ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเยียวยาประชาชนสช.สารพลังพระสงฆ์ทั่วไทยพร้อมให้ความรู้เยียวยาประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยครับในประเทศไทยเราจะเห็นว่าระยะหลังๆเนี่ยไม่ค่อยสูงแล้วนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นส่วนหนึ่งก็มาจากการทำงานที่เข้มแข็งของภาคสาธารณสุขของประเทศไทยรัฐบาลแล้วก็ที่มีความเข้มงวดในมาตรการล็อกดาวน์แต่การหยุดนิ่งไม่อาจทำได้ยาวนานครับจะต้องมีการผ่อนคลายในที่สุดนะครับเหมือนที่ตอนนี้เริ่มจะมีการเปิดเมืองต่างๆนะครับเนื่องจากว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมันช้าไม่ได้1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับประเทศต่างๆถึงแม้ว่าหลายๆประเทศแม้แต่ในอเมริกาเองนะครับมีตัวเลขที่ผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อขึ้นสูงแต่ด้วยความจำเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับถ้าย้อนกลับไปก็มีผู้วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวเรื่องนี้ว่ามันจะคล้ายกับในปี1929ที่เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำอย่างน่ากลัวมากนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยยิ่งไม่มีเงินเข้ามามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ขยับกันไม่ได้นะครับเพราะว่าแม้แต่บริษัทรวยๆใหญ่ๆนะครับที่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ก็ขยับไม่ได้เหมือนกันสภาวะในการติดต่อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับมันอันตรายค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นพอมีการล็อกดาวน์แล้วเนี่ยทุกส่วนก็ต้องมีการบาดเจ็บก่อนที่จะจบปรากฏว่าหลังสุดในชุมชนท้องถิ่นดูจะมีความหวังอยู่มากนะครับซึ่งนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะข่าวเช้านี้ FM 101.5 วิทยุจุฬานะครับก็กล่าวถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นว่าชุมชนเนี่ยจำนวนมากมีต้นทุนความพร้อมค่อนข้างมากนะครับซึ่งวิกฤตเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือมากขึ้นรวมไปถึงการมีส่วนร่วมให้ความเข้มข้นยิ่งขึ้นโดยในช่วงต้นของการแพร่ระบาดนะครับเครือข่ายสาธารณสุข7แห่งด้วยกันรวมไปทั้งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับได้ร่วมกับหน่วยงานการปกครององค์กรทางด้านสังคม12แห่งแล้วก็มีการขยายความร่วมมือไปยังพระสงฆ์ทั่วประเทศเหมือนที่ผมได้กล่าวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ว่าคราวนี้จะกระจายปูพรมให้ทุกท้องถิ่นมากขึ้นเพราะว่าพระสงฆ์กับบ้านเนี่ยนะถ้ารวมไปแล้วก็เป็นบวรนะครับเป็นที่ที่ประชาชนก็ต้องพึ่งทางใจขณะเดียวกันก็พระสงฆ์เนี่ยใช้เรื่องของการอธิบายความรู้เข้าไปในการเทศนาต่างๆยิ่งได้ผลเข้าไปอีกนะครับโดยเฉพาะคนสูงอายุผู้สูงอายุนี่ค่อนข้างจะฟังเยอะอยู่แล้วนายแพทย์ประทีปกล่าวว่าการทำงานนี้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่ว่ามีต้นทุนเดิมที่ท้องถิ่นทั่วประเทศมีอยู่แล้วเพราะว่ามีองค์กรจัดตั้งของประชาชนที่แอคทีฟเกี่ยวกับงานแบบนี้นะครับทำงานร่วมชุมชนมากเช่นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับหรือพช.มีกองทุนอยู่ 6,000 กองทุนมีสมาชิก5,700,000 คนทั่วประเทศมีเงินหมุนเวียน 17,000 ล้านบาทมีองค์กรชุมชนทั่วตำบลต่างๆนะครับ 7,000 กว่าแห่งโรงพยาบาลสุขภาพตำบลรพ.ต.ต.เนี่ยครับทำงานใกล้ชิดประชาชนในหมู่บ้านมากที่สุดมีอยู่เกือบ 10,000 แห่งอาสาสมัครสาธารณสุขมีอีก 1 ล้านคนสำนักงานหลักประกันสุขภาพในกระบวนสปสช.เนี่ยครับมีกองทุนที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหรืออปท.เนี่ย6,700 กองทุนงบประมาณปีละประมาณ 6,000 ล้านบาทมีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพมาร่วมกันแก้โจทย์โควิด-19 จุดที่น่าสนใจก็คือว่าความร่วมมือนี้กำลังกระจายสู่พระสงฆ์พระสงฆ์มีผลต่อประชาชนโดยเฉพาะการให้ความรู้การดูแลด้านจิตใจเรารู้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นส่งผลกระทบแง่สุขภาพอาจจะมีหลายส่วนนะครับแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยไม่ควรจะให้หยุดความรู้แค่นั้นต้องมีการเติมเข้าไปแล้วให้ละเอียดมากขึ้นอาจต้องเกิดความสูญเสียถ้าเกิดเราประมาทแต่ทำยังไงที่จะมีผู้ช่วยมากขึ้นให้ประชาชนเข้ามารับรู้ในการช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลมีมากขึ้นครับพูดถึงผลกระทบเนี่ยยังมีผลกระทบทางด้านสังคมเพราะว่าคนตกงานอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยกำลังรุกเร้าเข้ามาก็เลยเกิดความเครียดดังนั้นพระสงฆ์เนี่ยจะช่วยความเครียดได้อันนี้ครับจะเติมเต็มจากคราวก่อนที่ผมพูดถึงว่าพระสงฆ์เข้ามารวมกับทางด้านการให้ความรู้ กับประชาชนนะครับร่วมกับทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่ว่าสิ่งที่เติมเต็มคราวนี้ก็คือว่าชวนให้ความรู้ที่จะให้คลายเครียดมากขึ้นเพราะว่ามาสู่ระบบที่ลงลึกไปถึงเรื่องเศรษฐกิจความเครียดที่เกาะอยู่ในตัวของประชาชนทุกคนเนี่ยถ้าให้ความรู้เยียวยาไม่ได้นะครับจิตใจเยียวยาไม่ได้ความเครียดจะเข้ามาแทนกระทั่งว่ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนสำหรับตัวอย่างรูปธรรมที่นายแพทย์ประทีปเล่าว่าเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นมีการทำงานหลายพื้นที่อยู่แล้วเมื่อมีวิกฤตโควิด-19ก็ทำให้การตื่นตัวการใช้เครื่องมือเนี่ยดีขึ้นได้ความร่วมมือมากขึ้นเช่นเครือข่ายมัสยิดแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอลันตาจังหวัดกระบี่นะครับก็สร้างข้อตกลงร่วมรับมือโควิด-19ซึ่งมีมาตรการที่สอดคล้องกับภาครัฐและปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชาวมุสลิมด้วยเช่นการละหมาดควรทำอย่างไรบางตำบลเริ่มกำหนดมาตรการสังคมเช่นแนวทางในการจัดงานศพชุมชนตำบลหนองบอนจังหวัดตราดนะครับกำหนดมาตรการเกี่ยวกับงานบุญประเพณีการจัดระเบียบตลาดนัดการลงผลไม้ชุมชนเกื้อวิทยาเขตบุคโลกรุงเทพมหานครมีการทำข้อตกลงดูแลกับความเป็นอยู่ในการสร้างโรงทานอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าใช้การร่วมมือในการสู้ภัยโควิดคราวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแล้วทำการพัฒนาในความร่วมมือนี้ไปสู่เรื่องอื่นๆที่เป็นปัญหาทั้งภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะย่ำแย่ต่อไปในอนาคตการสร้างให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้นลดความเครียดจากความรู้อันนี้ได้อย่างไรชื่อเกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง